Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И чест за мен е да поканя първия гост в днешния ефир на канал 3 и радио К2. Беновска пита. Заповядайте, госпожо Габриел. Добре сте дошла.
Добре заварили.
Веднага преди да сте седнала, вие ли сте бъдещия водач на Евролистата на ГЕРБ? Такова впечатление се създаде днес от това, че вие единствено от евродепутатите се появихте на трибуната на националната конференция на ГЕРБ с приветствено слово.
Аз съм български еврокомисар и за мен беше чест днес да имам възможност да участвам, за да излъча послание такова, каквото сме го правили в последните години. ГЕРБ говори с един глас и в трите институции, Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на министрите, и това дава резултати. Дали говорим за изключително успешното европейско председателство, за разпознаваемите ни евродепутати, ползващи се с уважение от колегите, или в Европейската комисия, където за последната година и половина видяхме резултати вече по отношение на цифровизацията на Европа.
Много майсторски се опитвате да не ми отговорите, но знаете, че аз съм майстор на въпросите. Пак питам. Вие ли ще бъдете водач на евролистата на ГЕРБ?
Въпрос на уважение е да започнем това, което днес се случи по време на конференцията. Номинациите и структурите да имат своята дума. Ще остана изцяло в уважение на демократичния процес, такъв какъвто винаги се е случва в политическа партия ГЕРБ. Решението ще бъде взето следствие на номинациите и ясната преценка на лидерът ни Бойко Борисов.
Да, така съобщи днеска и заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов.
Промяна няма, последователни сме, ценностите не са се променили, днес обаче ще имат ново измерение с цифровизацията.
Айде тогава да започнем малко предизборна кампания. Как момичето от малкия провинциален град, Мария Неделчева, се превърна в фактора вече 10 години в европейското пространство и се нарече Мария Габриел.
Това споделих и днес на конференцията ни, че нашият опит в ГЕРБ, той е екипен, той е натрупан, но в него се дава шанс на всяка една от личностите, личността не е размита в колектива, да допринесе за тази проевропейска България, да допринесе, за да има повече и повече конкретни проекти, които хората да усещат като полза в ежедневието си. Това беше и шансът, който беше даден на мен. Въпрос на чест, на отговорност е да го отстояваш всеки ден.
Но дайте го по-човешки. Как стана? Кой ви откри? Как се решихте? Нали разбира, че хората трябва да се идентифицират с вас, да кажат, ето, всичко е възможно. Едно младо момиче може да стане фактор.
Това е пътят в самото начало с партия ГЕРБ и с мнението на премиер Борисов в Европейска, в Франция, където съм била научен изследовател по политически науки. Основният ми интерес беше свързан върху европейската интеграция и начина, по който тя отразява отделните различия между партиите в няколко от европейските държави. Така, нещо, което за мен беше много силно привлечено като научен следовател вниманието е, че ГЕРБ след 89-та е първата политическа партия, която не се структурира заради избори, която не е парламентарна партия и виждаме, имаме и примери какво се случва след изборите. Тя започна от там, където и до ден днешен е силата и местните структури. Начинът, по който структурите партийните се развиха, даваше много силна заявка за това, че проевропейската визия може да бъде изпълнена с дългосрочност. Това е нещо, което ме привлече, споделила съм го и то беше привлякло вниманието. На мен ми беше даден шанс да участвам в листата за евродепутати. Отстоявала съм много ясно интересът на България, но, как казвам, не е в противоречие с европейския и най-вече много и постоянна връзка с хората. Това е което прави и сега като комисар.
А как се разви личния ви живот далеч от България? Имате син?
Имам син, имам
съпруг.
И съпруг, който срещнах вече, когато бях напуснала Франция, но това са онези важни моменти.
Полюбав ли се женихте за него или както ви опрекват
Не бих споделила такива лични моменти. Аз смятам наистина, че всеки в един такъв момент го преживява по свой начин. Много силно това бих искала наистина да запазя за себе си. Това, което за мен е важно, че успявам да съвместявам личния с професионалния живот и тук може би България е един от най-добрите.
Знаете ли защо ви питам? Защото един от препони камъните и пред ГЕРБ в някакъв смисъл и в БСП пред самия Сергей Станишев пък се оказа така наречената Истанбулска конвенция, която прави опит да се котира като документ, който защитава жените от насилие. В България, за съжаление, тревожна е статистиката по отношение на жените и може би, разказвайки своята история, вие може да ги окуражите, че те имат своето достоинство, своите права и трябва да отстояват това свещено
право. Може би, право. Аз не съм чакала дебата за Истанбулската конвенция, за да се ангажирам с тази тема. Напротив, нещо, което мога ясно да цитирам е, че още като евродепутат, една от темите, по които съм работила, е свързана с насилието върху жените. Това е нещо, което като феномен няма място в нашето общество. Но трябва всички да се мобилизираме, за да се борим за това неговите размери да не бъдат такива чудовищни. Всяка четвърта жена, всяка трета в Европейския съюз е била жертва на насилие, дали то е физическо или вербално. Затова още като евродепутат бях организирала серия от кръгли маси в различни области на България, които имаха за цел именно това. Да, жертвите те не говорят, те мълчат, дали от страх, дали от срам. Наша е отговорността на другите да говорим, за да им дадем доверие и да прекъснат порочния кръг на насилието. Още повече, че никога и много малко говорим за първите директни и индиректни жертви на насилието срещу жени, това са децата. По време на тези дебати, изненадващото е, че в този момент не срещнахме някаква реакция срещу Истанбулската конвенция. Напротив, едно от нещата са били тя да бъде ратифицирана и подписана. Истината е, че днес се намираме в друга ситуация. Този дебат в България, следствие на фалшиви новини, беше абсолютно по погрешен начин представен. За мен, като сега като комисар, който за първи път на европейско ниво поведе битката срещу фалшивите новини, това беше не само аларма, това е един много добър урок. Това, което е важно, да продължаваме да повдигаме темата, тя да не остава страни само защото определен документ се свързва и манипулации с неговото интерпретиране, но това ще зависи от всеки един от нас.
Подсказвате ли по този начин, госпожо Габриел, че в един следващ парламент ГЕРБ отново ще се опита да ратифицира Истанбулската конвенция?
Не бих могла по никакъв начин. Вижте, имаме си институции, ние трябва да се отнасяме с уважение към тяхното решение. Това, което за мен е важно, е Истанбулската конвенция остава там, където е. Имаме институции, имаме решения. Обществото даде ясна насока, че има нужда да се дебатира по темата. Това, което за мен е важно, това да продължи. Тя да не остане само защото имаше криво представен дебат по нея.
Един страничен въпрос, но ще използвам шегата на лидера на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, който каза на Сергей Станишев, ако БСП не те предложат за водач на листата или изобщо не те предложат в своята евролиста, заповядай при нас. Как тълкувате изискванията на Корнелия Нинова и приближените около нея към Сергей Станишев, които почти пряко са произнесени и записани, че ако той не се откаже от Истанбулската конвенция и ред други условия, но имам само това, може би няма да се появи в евролистата. Все пак нека да не забравяме, че Сергей Станишев е председател на втората по големина и важност партия в Европа, партията на европейските социалисти. И това е прецедент, бих казал, за България, и то за трети път.
Нека се отнасяме с уважение към решенията, които другите партии ще вземат за своята листа, за изискванията, които ще поставят към кандидатите и какъв отбор те ще дадат като качества, за да стимулират хората да гласуват.
Но няма да е по-активен Станишев, ако е в парламента.
Това е важно. Това, което аз мога да кажа, най-напред, че в Европейския парламент е много важно да работиш с всички. Показвали сме го оттам и с господин Станишев, но и всички останали в групата на социалистите, с групата на либералите, с ДПС. Работили сме прекрасно. Тогава, когато България трябва да се изправи като бетон, за да отстои свой интерес, именно това че сме нямали прекъснати мостове, че диалогът е бил тук, ни е давал сила, то ясно да бъде заявено. Това е нещо, което трябва да наистина да не забравяме, защото в Европейския парламент всяка тема предизвиква различни съюзи и различни дебати. Ако искаме ние като България да продължаваме наистина да отстояваме част от позициите, за да се борим с предразсъдъци в Европейския парламент, е много важно да проявяваме уважение един към друг. Това е нещо, което съм устоява и което ще продължа да отстоявам. Не искам да влизам, наистина, няма да вляза конкретно, в друга територия. Обаче, това е въпрос на уважение към другия. Не, те имат свои критерии, имат свои изисквания. Това, което за мен веднага след обединението в парламента е важно. Не, говорим за европейски избори, говорим за случващо се в европейски
парламент. Защитата на българските интереси.
Говоря за това, с какво се отличава ГЕРБ в този контекст. За това, че спрямо платформата на ЕНП и идеите, които ЕНП отстоява и ще отстоява на европейска сцена, ние сме в синхрон. Като говорим за сигурност, като говорим за миграция, като говорим за Западни Балкани,
като говорим за пакета Макрон.
Това е силата в ЕНП. Има винаги уважение към мнението на националната делегация. Никой никога не те е накарал да гласуваш
по определен
начин. Важно обаче преди това да споделиш с колегите, да го аргументираш и да критикуваш. Ще продължава работата по Макрон. Какво показва? Показва, че има нужда да се покажа, че за определени страни става въпрос за много важни интереси. Говорим за хора, не говорим за политики и за някакви намерения. Това има чуваемост в ЕНП. Видяхте, мисля, че много отговорно поведението на всички, на Манфред Вебер и на Удо Булман. Това са хората, които в Европейския парламент, когато споделиш аргументирано...
Как ще говорите българите, че това не е форма на дискриминация и на кражба даже на бизнес? Това не е нещо, което аз произнасям за първи път. Това е възгледа в България, че се опитат да ни откраднат шофьорите и да затворят един от големите производители на брутен вътрешен продукт за България, именно международния превоз.
Ситуацията е много ясна. Трябва да продължим. Наистина няма... Това, което виждаме е именно, че мнение на държави, на бизнес, на хора, прехрана не е зачетено, а говорим за Европа, която не дели, Европа, която не разделя на много категории, Европа, която е еднаква за всички. Ето случай конкретен, в който конкретен пример с мобилизация, с аргументирана критика, можеш да се опиташ да направиш решението да отиде в друга посока. Това е.
Не го
чувстваме за първи път, нали? Няма да напомням темата за Шенген, но това е другото нещо,
да,
което
друго.
Наистина предизвиква чувство за несправедливост. Това е нещо, което на нас също ни дава индикация, че трябва да сме активни не когато нещата са се случили, а когато се формират решенията.
Споменайки
така че
темата,
това е много важно.
Споменайки темата за Шенген, но отново ще я върна към председателя на ПЕС Сергей Станишев, защото няма да отречете неговата наистина национална отговорна роля по темата за Шенген и по пакета Макрон. Пак питам, няма ли да е по-важно за България на интересите на БСП, една партия, която е в опозицията и не е идвала, не е печелила парламентарни избори от 2009 година, а кмет на София не е имал от 1990 година, тя да наделя на своя председател и да го остави вън от Европарламента. Нали си поставя, че той трябва да, за да влезе в парламента, да чука, да се обади на някой, да му каже, пусни ми пропуск, да разговаря с съответните хора и тяжа си тогава. България губи.
Аз пак ви казвам, както и премиера Борисов днес го каза, нашата къщичка е важна. В случая обаче нашата къщичка е България. Затова моето пожелание, без да се намесвам и с много голямо уважение към другите, да продължим да мислим за хората в Европейския парламент, като хората, които имат опит, които се ползват с доверие, които са го извивали с много работа. И да, Сергей Станишев е част от тези хора.
Благодаря ви за този отговор. Проявихте наистина съвсем коректно и смело отношение по темата. Извинявайте, че ви оценявам. А сега към вашата самооценка като еврокомисар. Фалшивите новини, това стана и цифровизацията, това станаха ваши мисии.
С огромна отговорност. Аз поделих по време на изслушването в Европейския парламент, че няма нещо по-вълнуващо и вдъхновяващо от това, не само да вземеш участие в дебата за оформянето на бъдещето, но и да не задаваш посоката, да вземаш решения. Това е, което виждаме от година и половина. Много конкретно. Пристигайки и поемайки функцията на комисар, има 30 законодателни предложения на Европейската комисия, само 6 бяха финализирани. Днес те са 24. Ако за 3 години са 6, за една година и половина по-късно са 24. Защото нямаме време. Новите технологии се развиват с ритъм, на който ние наистина не можем да останем като свидетели. Европа изостава, Европа не е Китай, Европа не е Щатите, но Европа има шанс. Ако ние днес не вземем мерки, след 5 години ще бъде късно. Ако сега не използваме потенциала на научните ни изследователи, 30% от най-високо ниво научни публикации в света са тук, в Европа, но трябва да ги задържим.
Значи, тези имате 400% успеваемост, лично вие за една година, в сравнение с периода от предишните 3.
Успеваемостта е на всички. Европа трябва да се върне на световната карта по отношение на новите технологии. Европа не е инвестирала достатъчно, Европа нямаше ясна визия. Това се случва благодарение на комисията Юнкер и президента и с ясно зададен приоритет. И за мен е огромна чест да влея енергията си, моята мотивация за това нещата да се случват по-бързо.
Шеговите да ви попитам. Силвестър Сталон беше тук на снимки и похвали интернета в България, но пък веднага се появиха опоненти, които казаха, че да, ние сме били почти първа, даже първа, а сега други държави са почнали да ни изпреварват в цифровизацията. Вярно ли?
Да, вярно е, но когато говорим за цифровизацията, трябва да вземем предвид, че то засяга вече всеки сектор от икономиката, защото това е разликата с предишните индустриални революции, че за първи път революцията е глобална и тя засяга всеки един от нас в ежедневието. Ние в ежедневието ни вече имаме изкуствен интелект. Ние говорим за тези технологии като част от начина, по който работим, движим се или пътуваме. Така че това, което днес е важно повече от всяко. Затова и бях ясна още от самото начало. Важни са законодателствата, важни са финансовите инструменти, но най-важното е инвестицията в цифровите умения на хората. Ето този показател, когато го добавим за и страни като България, рязко позицията може да спадне надолу, защото това е най-голямата инвестиция. Днес в Европа само 44% от европейците имат основни цифрови умения. Това са 169 милиона европейца. След 2020 година 90% от работните места ще изискват цифрови умения. Сега е момента да инвестираме в това, защото да, никога роботите и машините няма да заместят хората, но ако това доведе до загуба на работни места, ако тези работни места, които сега съществуват, се трансформират така, както започваме да го виждаме, сега най-големият залог е наистина да придружим хората.
Шейхът на Дубай има министър на изкуствения интелект. Въпрос А. Трябва ли България да има такъв министър? И въпрос Б. Трябва ли и Европейския съюз да назначи такъв комисар, назован по изкуствения интелект?
Не мисля, че е въпрос на това да има министър или комисар, за да се реши темата. Това, което аз мога ясно да споделя, и преди година и половина Европа нямаше стратегия за изкуствен интелект. Днес тя е факт. Тя беше публикувана април месец миналата година. Нещо повече. Тя има координиран план за действие с държавите членки. Три основни направления. Инвестиции, много повече в технология, защото роботиката, например, е един от секторите, в които Европа е лидер. 25% от роботите в света се произвеждат в Европейския
съюз. Колко процента е двигателната сила на вашето присъствие като комисар в областта?
Нашата инвестиция е много ясна. 1,5 милиарда евро до 2020 година, с частно публично партньорство 20 милиарда евро, но целта е следващите 7 години да са 20 милиарда евро на година.
За цяла
инвестициите,
Европа.
Което означава вече да застанем на нива Китай и Европейски.
Как ще се разпределят тези пари между отделните държави в Европа?
Дигитални иновационни хъбове. Във всяка област на Европа искам да има дигитален иновационен хъб, в който хъб да има специализиране в отдел изкуствен интелект.
За да може да бъде той близо до хората. Ще се случи, наблюдавайки темповете на развитието на економиката.
България е една от страните, в които информационните и комуникационни технологии се развиват най-бързо.
Отчетох
на 300%. Това е сектор, който носи работни места, сектор, който ни позиционира. Ние сме истински иновационен хъб. Не само за Източна Европа, но нека не забравяме и Западните Балкани, защото там също за година и половина имаме за първи път цифрова програма, тя вече се прилага. Това е един шанс за България. Ние го показваме. Аз всяка седмица се срещам с невероятни наши таланти и предприемачи, за да могат стартъпите да се превръщат в еднорози. Нека да кажа обаче още две направления в тази стратегия. Едната са етичните правила. За мен това е добавената
стойност. Точно това искам да добавя, за фалшивите
на нашия европейски подход, защото ако ние още днес не кажем какво е прозрачност, кой контролира процеса, ще продължаваме, решавайки да си вземем за страховка живот, компанията да ползва изкуствен интелект, която да прецени колко ще живеем и която може да бъде много далеч от реалната ситуация и тя да носи негатив.
Кой трябва да контролира процес?
Човекът. Категорично. Категорично през цялото време човекът от начало до край трябва да контролира. Ето ги новите професии.
А как ще
бъдат
тези човеци, понеже те ще бъдат младсинство?
Не, няма да бъдат младсинство. Точно заради
няма
това
има вече толкова човешки фактор. Ще има един човек, който командва изкуствен интелект.
Да, категорично това е. Затова ние имаме нужда да инвестираме повече програми. Затова не само сега имам нова програма Цифрова възможност, платен стаж за всички студенти в Европа, за да могат наистина да си дадат шанс. За това традиционен сектор, архитектура, строителство, медицина, земеделие могат да бъдат развити по нов начин с изкуствен интелект. Изкуствен интелект може да бъде изключително прецизен, що се отнася до пестицидите. Толкова често говорим за този въпрос. Изкуственият интелект може да ни помогне с задръствания в градския транспорт, може да ни помогне с паркоместата.
А може ли изкуственият интелект да ни помогне в хуманитарните области, например, в психологията?
Категорично може да ни помогне, но ни трябва
защо
все повече и повече.
Защо студенти по психология не ги поканихте?
Една от историите на успеха за цифрова възможност ще бъде с психолог.
Кога?
Ще много скоро, само след 2 седмици, ще дам примери с първите ни истории на успеха. Изчакахме първите 5 месеца стажантите за завършат своята програма,
психолози.
Защото стартирахме. Имаме
психолози.
И стажанти, психологи, които защото изкуственият интелект, знаете каква е способността му. Следствие на данните, с които разполага, да се самоусъвършенства и да взема решение. Вниманието. Ето, затова е много важно човекът да контролира. Ето, затова стигам до третия стълб на стратегията ни. Това е влиянието върху пазара на труда и цифровите умения. Днес ние не знаем кои работни места първо ще бъдат засегнати. Затова март месец ще публикуваме доклад. За първи път Европа ще разполага с данни. Създадохме високо експертна група, която да каже, изкуственият интелект най-напред в този сектор много краткосрочно ще окаже влияние върху професиите. Средносрочен план, дългосрочен. Това е нещо, което до този момент нямаме. Сега едни казват, че 60% от работните места ще изчезнат, други анализи казват 90%. Не съм съгласна нито една от двете крайности. С това, което обаче съм съгласна, че голяма част ще бъдат трансформирани.
Оставаме си още теми за разговор след изборите. Спортувате, нали?
Да.
За първи път сте в студиото ми. Нека да ви връча една здрава българска червена ябълка. Ще я хванете ли? С пожелание да бъдете такава за България и в Европа и в следващия мандат на Европейската комисия. Гледайте, успех ви желая. И една книга ще си позволя да ви подаря, която е създадена в един дълъг разговор с Ахмед Доган, един от папите в политиката, бих казал.
Много уважение.
Струва ми, че бих искала да чуя мнението ви, като я прочетете. Вие ми носите?
Аз ви нося Ювал Харари, кратка история на бъдещето.
Малко не сам, за да може камерата да ни вижда.
Всички, които се интересуваме от новите технологии, споделяме, че този автор по-своему ни дава едни от най-интересните и критични мисли. Тук може много ясно да видим.
Но сте изпълнили указанието да напишете и ние ги събираме.
Да, подготвила съм си химикала, за да го направя.
Не, в момента нямаме време за ефира, но съжалявам, че няма
това,
да го прочета.
Това, което искам ясно да кажа, е, че да участваш в дебата за бъдещето, да оформяш това бъдеще, е много отговорна мисия, но аз се радвам, че България е активна и има своето достойно място в този дебат.
И добре дошла в клуба на Беновска пита, канал 3 Радио К2, заповядайте клубната тениска. Каква съвместна инициатива можем да планираме между двете медии и вас като настояща еврокомисар и като вероятно бъдеще?
Веднага ви казвам. Кажете. За първи път, март месец, ще организираме Европейска седмица на медийната грамотност.
Така?
За връзка с борбата с фалшиви новини. Ще се радвам това да има още една трибуна, за да дадем повече инструменти за критичен и формиран избор на хората.
Тук подробностите, много хубава инициатива. Моля ви да го напишете навънка, защото тази библиотека
благодаря.
Събираме с благотворителна цел. Беше ми много приятно. На мен успех ви желая, заповядайте. Разговаряхме с Мария Габриел, еврокомисар по цифровата икономика и общество ГЕРБ. Следващата тема за самолетите НАТО, Радев и бойната готовност. Очаквайте всяка минута да влезе генерал Константин Попов, председател на комисията по отбрана от ГЕРБ.